күлей жүргізеді.
Рахмет Сайда, қадірменді радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосының хабарларын тағы да Қырғызстан тақырыбында одан әр жалғастырсақ, жалпы уақытша үкімет орнаған Қырғызстанда сейсенбі күні жағдайдың қалай қалыптасып жатқанын біздің тілшілеріміз де бақылап отыр. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеев Жалалабадта өзінің жақтастарының митингісін сейсенбі күні де өткізді. Ал енді соңғы келіп түскен мәліметтерге қарағанда, Құрманбек Бәкеев президент қызметінен бас тартуға дайын екендігін мәлімдеген, тек ол өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етіп отыр. Одан президенттің иммунитетін, яғни қорғаныш құқығынан айырған уақытша үкімет Бәкеевке өз еркімен берілуі үшін осы күннің аяғына дейін уақыт берген болатын. Тілшіміз тақырыпты толығырақ айтып береді. Талғат Үсенбекке микрофон кезегін ұсынайын.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев билікті босатып беруге әзір екендігін айтты. Оған айырбас ретінде Қырғыз президенті өзінің және отбасының қауіпсіздігіне кепілдік сұрап отыр. Бұл туралы батыс ақпарат құралдары хабарлады. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, сейсенбі күні Жалалабад қаласында Құрманбек Бәкеевтің жақтаушыларының митингі болып өтті. Шамамен 3 сағатқа созылған митингке 4,5 мыңға жуық адам жиналған. Митингке Құрманбек Бәкеев те келді. Онымен бірге бауырлары Жаныш пен Ахмет еріп келген. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, биліктен қуғындалған президент автоматпен қаруланған 5-6 адам күзетіп жүрген. Бәкеев Жалалабадтағы жиында 1 сағаттан астам уақыт болды.
Автоматы бар, 5-6 адам қорғап жүрет. Формасы жоқ, жүнекөй азамат киімді. Мында митинг біткеннен кейін машинасына отырып шығып кетті, қақырып кеткенін біз білмедік.
Дейді азаттық тілшісі Рыспай Әбдірайымов. Халықтың алдында сөйлеген сөзінде Бәкеев уақытша үкімет қызметтен алған әкімдер мен губернаторларды өз жұмыстарына қайта кірісуге шақырды. Бәкеевтің айтуынша оларды ешкім жұмыстан шығарған жоқ. Митингте Бәкеевтің жақтаушылары да сөз сөйледі. Олар президенттің ел басқарғанда атқарған игі істерін тілге тиек етті.
Ошо бардыгы сүйлөгөндөр, ар кайсы региондордон келгендер Бәкеевти жактайбыз деди. Ошо Бишкекте болгон кан төгүүлөргө оппозиция күнө көрдү. Оппозиция элди эмнеге пайдаланып бийликке кирип алды деди да. Бир бала чыгып Бәкеевке каршы сүйлөйүн деди, аны кууп чүрүүштү, микрофон бербешти.
Жалалабаддагы митинг түстө бийбит тарқады. Мұның қарсаңында уақытша үкімет Бәкеевті тұтқындау туралы шешім шығарған еді. Сейсенбі күні жаңа билік арнайы құжатпен Бәкеевтің президентті қорғаныш құқығынан айырды. Уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары Әзімбек Бекназаровтың айтуынша, Бәкеев өз әрекетімен аймаққа бөліну арқылы елдің бір тұтастығына қауіп төндіріп отыр. Біз оның сәрекетін бақылап көреміз. Егер ол азаматтық соғысқа шақыратын болса, онда бізде тиісті шара қолданамыз, деді Бекназаров. Сондай-ақ жаңа билік президент Бәкеев бүгін берілуі тиіс, әйтпесе елдің оңтүстігіндегі оның үйіне шабуыл жасалады деп ескертіп өтті.
Возбуждено уголовное дело.
Бұрынғы президентке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Егер Бәкеев бүгін шеруден кейін көрінбесе, арнайы қызметтер оны тұтқындау шараларын қолға алады. Себебі өткен түнде біз оны президенттік иммунитетінен айырдық. Енді құқық қорғау органдары оны тұтқындай алады, деді Бекназаров. Сондай-ақ уақытша үкімет конституциялық соттың жұмысын тоқтатты. Бұл туралы Әзімбек Бекназаров бүгін конституциялық соттың судьяларымен кездесуінде хабарлады.
Конституциялық сот фактически не смог выполнить возложенную на него функцию по защите конституции.
Осы уақыттан бері конституциялық сот Ақаев пен Бәкеев отбасыларының мүддесін қорғап, конституцияны өрескел бұзып келді, деп мәлімдеді Бекназаров. Оның айтуынша, конституциялық соттың жұмысы жаңа конституция қабылданғанға дейін тоқтатылатын болады. Қырғызстанның жаңа билігі жоғарғы соттың төрайымы Жанул Әлиеваны қызметтен босатып, Бәкеев билік кезіндегі саяси істері бойынша шығарылған барлық үкімдерді қайта қарауды ұсынды. Төраға қызметін Әлиеваның бұрынғы бірінші орынбасары Қуанышбек Момбеков атқаратын болды. Уақытша үкімет қабылдаған шешімдерге қарсы шығып отыр. Тұрғандар да бар. Қырғыз парламентінің экс-спикері Адахан Мадумаров уақытша үкіметтің Бәкеевтің құқықтық иммунитетін айыру туралы шешімін заңсыз деп атады. Сондай-ақ конституциялық соттың төрайымы Светлана Сыдықова конституциялық соттың жұмысын тоқтату туралы шешімін қабылдаған уақытша үкімет қателік жіберді, деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радио үшін Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырайық. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа кіріскеніне 100 күннен асты. Батыс елдерінде ел жетекшілерінің немесе ұйым басшыларының алғашқы 100 күнде атқарған шараларына баға беру дәстүрге айналған. Осы тұрғыда халықаралық адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы ресми Астананың ұйымға төрағалық алғаннан бергі жұмысына баға беріп, адам құқықтары саласындағы іс-әрекеттері көңіл көншітпейді деген мәлімдеме жасады. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан Кеңесі халықаралық ұйымға төрағалықты алғанда елдегі адам құқықтарын қорғау мен сыйлау жөнінде міндеттемелер алған. Бірақ ресми Астана ұйымға төрағалықты алу жолында елдегі адам құқықтары жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде беріп, арнайы жоспарын ұсынғанымен де ол реформалары жүзеге асырылмай жатыр, делінген ұйымның дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде. Қазақстан билігі реформалар жасаудың орнына еркін жиындар өткізуді шектейтін ақпарат құралдары мен интернет сайттарын бақылауға алатын заңдарын күшейтіп отыр, деді Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша сарапшысы Андреа Берг. Ол Қазақстанның алғашқы 100 күндік төрағалығына халықаралық ұйымның көңілі толмай отырғандығын айтты.
Human Rights Watch is very disappointed with the developments during the first 100.
Human Rights Watch Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына алғашқы 100 күндік төрағалығы барысындағы оқиғалардан көңілі қатты қалып отыр. Біз ұйымға жетекші болып отырған Қазақстаннан адам құқықтары көрсеткіштерінің үлгісін көрмедік. Соңғы 3 айда ғана емес, әсіресе соңғы уақытта адам құқығы саласындағы негізгі мәселелер, еркін жиындар өткізу, ақпарат еркіндігі саласындағы қандай да бір дамуларды көре алмай отырмыз, деді Андреа Берг. Қазақстанда заңдар мен интернетке бақылауды күшейтіліп отырғанына назар аударған Human Rights Watch өкілі, соңғы кезде бұл елде бірқатар веб-сайттар тұмшаланып, блогтарға кіру мүмкін болмай қалғанын алға тартты. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төраға елі оппозициялық Алға партиясын тіркеуден бас тартып отырғанын айта келе, әділетсіз сотпен түрмеге жабылған елдің белгілі құқық қорғаушысы белсендісі Евгений Жовтестің ісін қайта қарау жөніндегі апелляциялық шағымы кері қайтарылды, делінген Human Rights Watch ұйымының таратқан мәлімдемесінде. Адам құқығын қорғау жөніндегі бұл ұйымның Орта Азия бойынша маманы Андреа Берг, Қазақстандағы адам құқығы жағдайын жақсарту үшін қандай да бір көп ақша емес, тек биліктің саяси ниеті ғана қажет, деп отыр. Қазақстанда оңай реттеуге болатын адам құқығының бұзылған жағдайлары көп. Оны жақсарту үшін қандай да бір ақша немесе басқа да нәрсе керек емес. Іс жүзінде тек үкіметтің елдегі адам құқығын жақсартуға деген саяси ерік-жігері мен ниеті қажет болады, дейді ол. Андреа Берг Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алар уақыты жақындаған тұста нақтырақ айтқанда 2009 жылдың желтоқсанында азаматтардың жеке құқығына қол сұқпау жөніндегі заңды қабылдағанын сынады. Бірқатар халықаралық ұйымдардың алаңдаушылығын тудырған ол заң ресмилердің арнамызға тіл тигізді деген желеумен журналистерді жазалайтын шарасы, деген Human Rights Watch өкілі бұл тұрғыдағы алаңдаушылық тудырған екі мәселені шешу жолдарын алға тартты. Оның бірі, мәселен, журналистер мен газеттерге қарсы азаматтық шағымдардағы жала жапты деген айыптар бойынша шығарылатын шешімнің жоғары жазасын бекіту. Тағы бірі, қылмыстық жала жабу шағымдарын алып тастап, жала жабуды азаматтық мәселе ету керек деген кеңестер берді. Сонымен қатар, Human Rights Watch сарапшысы ұйымның алаңдаушылықтарына негіз болған мәселелердің бірі, құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотын қайта қарау ісі, деді.
We are also urging the government to
Онда сондай-ақ үкіметті Евгений Жовтис ісін қайта қарауға шақырған үндеулер бар. Онда Жовтис тарапынан ұсынылған барлық құжаттар мен айғақтар назарға алынуы тиіс екендігі көтерілді, деді ол. Human Rights Watch-тың Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа кіріскен 100 күндігіне қатысты таратқан мәлімдемесінде Орта Азия бойынша адам құқығын қорғаушы маман Андреа Берг Қазақстан пікір еркіндігіне қатысты шектеулерін алып тастаса, деді.
Also it would be very important to lift some.
Сонымен қатар адамдардың пікірлерін білдіру үшін еркін жиналуына және осы сияқты жағдайларға енгізілген шектеулерді алу маңызды қадам болар еді. Оның бәрінің орындалуы мен жағдайды жақсарту үшін мен жоғарыда атап өткен саяси тілек пен ниет қажет, дейді Берг. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Қазақстан билігіне айтқан ұсыныстары қатарында түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіркепов тез арада босатылуы тиіс делінген. Және де интернеттегі мақалаларды сүзгіден өткізуді тоқтату, веб-сайт арда тұмшалап ақпарат өкілдерінің хабар таратуын шектемеуді ұсынған. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға еткен алғашқы 100 күніне баға берген Human Rights Watch ұйымы бұл елдегі адам құқығының бұзылу оқиғаларын тізіп шыққан. Бұл туралы азаттықтың азаттық.орг интернет парақшасынан оқи аласыздар. Ендігі тұста азаттықтың осы жаңалықтарының басты тақырыптарына тоқтала кетейін. Бакиев егер қауіпсіздікіме кепілдік берілсе, биліктен кетуге әзірмін деп мәлімдеді. Қырғызстанға ақш мемлекеті хатшысының көмекшісі барады. Талибан екі француз азаматын өлтіреміз деп ескертті. Польша президенті Лех Качинскийдің жұбайы Мария Качинсканың денесі Варшаваға жеткізілді. Смоленскідегі ұшақ апаты құрбандарының аты-жөндері анықталуда. Ресей қауіпсіздік басшысы елде 170 бүлікші ұсталды деп хабарлады. Гагада Караджичтің соты жалғасуда. Иран президентінің айтуынша Ауғанстан мен Ирактағы НАТО әрекеттері тергелуге тиіс. Обама Армения мен Түркияны татуласуға шақырды. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Мәскеуде оққа ұшқан судьяның өліміне әсіре ұлтшылдардың қатысы болуы мүмкін делініп отыр. Сонымен қатар мұсылман дінін қабылдаған Валерий Твердохлебті Астана соты терроризмді насихаттады деп 4 жылға соттады. Сонымен қатар үкіметтің енді 10 жылдан кейін Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі керек деген мақсатты орындалу үшін не істеу керек деген сауалға жауапты Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарынан тыңдай аласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі дамытсақ. Ресейдің құқық қорғау органдарының мәлімдеуінше, Мәскеуде оққа ұшқан судьяның өліміне әсіре ұлтшылдардың қатысы бар болуы мүмкін. Эдуард Чувашев Ресей астанасындағы пәтерінде дүйсенбі күні өлтірілген болатын. Ол әсіре ұлтшыл ұйымдарға қатысты бірнеше істі қараған болатын. Бұл туралы толығырақ Саида Бауымғожа айтып береді.
Рахмет үкілей, сонымен этникалық жек көрушілік негізінде адам өлтірген скинхедтер тобының мүшелерін түрмеге жапқан ресейлік судья Мәскеудегі пәтерінде дүйсенбі күні өлтірілді. Бұл оқиға әсіре ұлтшылдардың зорлық-зомбылығымен күресіп жатқан ресмилер мен белсенділерді қатты түршіктірді. Президент Дмитрий Медведев судьяның өлтірілуін айыптап, қылмыскерлерді табуға уәде етті. Ресейде жек көрушілік негізінде жасалатын қылмыстарды қадағалайтын Сава орталығының директорының орынбасары Галина Кожевникованың айтуынша, соңғы апталарда Чувашевтың өміріне қауіп төнгендігі белгілі болған. Өткен айда әсіре ұлтшылдар тобына қатысты веб-сайтта Чувашев халық дұшпаны қатарына енгізілген еді, дейді Кожевникова.
Біз судья Чувашев туралы русский образға қатысы бар бір веб-сайтта оған қарсы айтылған мәлімдемелерден кейін білдік. Чувашевтің өміріне қауіп төніп тұрғандығы мәлім болды. Судьяның суретімен жабық есік жағдайда өткен сотта оның айтқан сөздері интернетте жарияланды. Онда Чувашевтің сөздері бұрмаланып берілді және оған русофобия немесе орыстарды жек көрушілік айыбы тағылды. Интернетте шыққан бұл мәліметке көптеген агрессивті пікірлер жазылды, дейді Кожевникова. Белсенділердің айтуынша, Чувашевтің өліміне әсіре ұлтшыл топтардың қатысы бар болуы мүмкін. 47 жастағы судья өткен аптада екі скинхедті 10 жылға түрмеге жапқан болатын. Олардың тобы ұлты славян емес 20 адамды өлтіріп, әлгі адамдарды қалай өлтіргендігі туралы видеоларды интернетке жариялаған еді. Сонымен қатар ақпан айында Чувашев этникалық жек көрушілік негізінде қаратор азаматтарды өлтірген скинхедтер тобының мүшелерін 23 жылға дейін бас бостандығынан айырған еді. Сава орталығы сот барысында Чувашевтің өміріне қауіп төнген еді, дейді. Ал зейнетке шыққан судья Владимир Мироновтың айтуынша, бұдан бұрын судьяларға қарсы зорлық-зомбылық әрекеттері жасалмайтын.
Судья никогда никого не боялся.
Бұдан бұрын судьялар ешқашан ешкімнен қорықпайтын, оларға ешкім тиіспейтін, судьяларға адамдар заң ретінде қарайтын. Біз ешкімнен қорықпайтын біз, деді Миронов. Белсенділердің айтуынша, биліктің селғостығы мен кең етек алып бара жатқан ксенофобияның салдарынан елде нәсілшілдік негізіндегі зорлық-зомбылық әрекеттері күшейіп барады. Соңғы кездері әсіре ұлтшыл топтар судьялар мен адвокаттарды, сондай-ақ адамның құқықтарын қорғаушыларды және де журналистерді нысанаға алуда, дейді белсенділер. Кожевникованың айтуынша,
переломным моментом стал декабрь 2008 года, с которого
2008 жылдың 90 айында бетбұрысты жағдай болды. Онда агрессивті ұлтшыл топтар ашық түрде үкіметке қарсы лаңкестікті жариялады. Олар егер біз жұмысшы мигранттарды өлтірсек, ешкім бізге мән бермейді, ал танымал тұлғаларды өлтірсек, онда оның жаңғырығы болады. Яғни біз өз күшімізді көрсете аламыз және бұл қозғалысымыз үшін жақсы жарнама деп ойлайды, дейді Кожевникова. Өткен жылдың қаңтар айында адам құқықтары бойынша адвокат Станислав Маркелов пен оппозициялық журналист Анастасия Бабурова Мәскеу орталығында оққа ұшқан болатын, билік орындары ол оқиғаға әсіре ұлтшылдардың қатысы бар деп айыптаған еді. Ресми мәліметтерге қарағанда 1996 мен 2009 жылдар аралығында Ресейде кемінде 31 судьяға шабуыл жасалған.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстаннан келіп түскен бір хабармен одан әрі жалғастырсақ. Астана соты мұсылман дініне өткен Валерий Твердохлебті терроризм айыбымен соттады. Ақмола облысының Жақсы аудандық сотында ислам дінін қабылдаған Валерий Твердохлебтің ісі бойынша сот отырысы аяқталып, судья Зәуре Жоламанова айыпталушы Твердохлебті ұлтаралық және дінаралық араздықты қоздырған лаңкестік идеяларын насихаттаған деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сотта жергілікті имам исламдағы салафидағы залалсыз екенін айтқанымен терроршы деп танылған мұсылман Твердохлебке ол көмектеспеген. Айыпталушының туыстары азаттыққа берген сұхбатында соттың бастан аяқ жалған куәгерлер мен ойдан құрастырылған дәлелдерден құралғандығын айтып, үкімге наразылық білдіріп отыр. Олар апелляциялық шағым беретіндіктерін де айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақмола облысының Жақсы аудандық соты мұсылман дінін ұстанған Валерий Твердохлебті терроризмді насихаттады деп айыптап, 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Жақсы ауылының жергілікті тұрғыны Валерийге ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлтаралық дінаралық араздықты қоздырған және лаңкестік идеяларын насихаттаған деген айып тақты. Бұл шешіммен келіспеген Валерийдің туыстары апелляциялық шағым түсірмекші.
Сейчас пока на апелляцию подавать, если апелляция оставит приговор такой же, в Верховный суд будем подавать уже.
Дейді біздің радио сұхбат берген Валерий Твердохлебтің әйелі Нина. 33 жасар Валерий Твердохлебке ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақмола облысы бойынша департаменті бір құдайшылық жайындағы діни әдебиеттерді таратқаны, сонымен бірге Кавказдағы жихадтың идеологы Саид Буряцкийдің дәрістерін шығарып алғаны үшін айыптақты. Алайда оның әйелі Нина бұл айыптаулардың барлығының негізсіз екендігін, сот процесі барысында бірқатар дәлелденбеген жайттар анықталғандығын айтып отыр.
Пример показания свидетеля, которого сам комитет национальной безопасности поставил.
Мәселен, менің күйеуіме қарсы куәлік берген азаматты ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздері алып келді. Мен де Валерий де оны танымаймыз. Ол өз сөзінде менің күйеуіммен наурыз айында танысып, күйеуім оған терроризмді насихаттайтын мақалаларды берген көрінеді. Біз процесс барысында өзіміздің дәл наурыз айында Атырау қаласында болғандығымызды дәлелдеп шықтық. Дегенмен, екінші сот отырысында жаңағы куәгеріміз өзінің куәлігін өзгертіп, сотта сәуірдің аяғында танысқандығын мәлімдеді.
Твердохлеб. Одан өзге айыптаудың басты куәгері Алексей Карасев бірінші сот отырысында 2009 жылдың 40 айында Көкшетау қаласындағы құпия пәтерде оны жылу құбырына кісенмен таңып қойып соққыға жыққан соң ол ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерінің айтқанының барлығын істеп тиісті куәліктерін жазып бергенін сотқа мәлімдеген дейді Нина. Дегенмен сот Валерий Твердохлебті айыпты деп тауып 4 жылға бас бостандығынан айырды. Айта кететін жайт, сот ашық деп жарияланғанымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия деп тапқан тұстары жабық есік жағдайында қаралды. Бұдан бөлек сот Твердохлебке қарсы куәлік көрсетеді деп шақыртқан Жақсы ауылының имамы Болат Тұрғанов сұрақтарға жауап бере отырып судья Зәуре Жоламанованы таңғалдырған еді. Имам айыпталушы Твердохлеб те өзге де мешітке келуші жамағаттың арасында терроризмді насихаттаушылар жоқ екендігін мәлімдеді.
Енді біз өзіміз оларға бірінші тәрбиені беріп жеткізгенде олардан осындай мына радикалдық па, бір үкіметке қарсы шығып немесе басқа деген шығатындар болған емес. Мешітімізде мына жамағаттың арасында қаруалатып көтеріліске шығамыз немесе соғысқа барамыз дегендей ешбір сөз шығамыз даже намеком да болған емес.
Дейді имам Болат Тұрғанов. Жақсы ауданында өткен бұл сот процесіне қатысты мемлекеттік айыптаушылардан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал 4 жылға бас бостандығынан айырылған Валерий Твердохлебтің әйелі мен 2 жастағы және 3 айлық балалары бар. Еш жерде жұмыс істемейтін Нина бүгінде балалармен Шымкенттегі әпкесінің үйіне көшіп баруға мәжбүр екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
бізді azadtik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, енді кезекті азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына берейік. Қазақстан үкіметі енді 10 жылдан соң Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі керек деді. Бұл мақсаттың орындалуы үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Бұл сауалнаманы әріптесім Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Премьер-министрдің 10 жылдан кейін әрбір қазақстан азаматы қазақ тілінде еркін сөйлеуі тиіс деген пікіріне қатысты сіздің көзқарасыңыз?
Енді 10 жылды күтудің керек жоқ деп ойлаймын өзім. Қазақ тілі бірінші орында болу керек па? Ең бірінші қазақтардың өздері қазақ тілін үйрену керек, одан кейін қалған жаңағы орыстар, басқа ұлттар қазақ тілінде жақсы сөйлеу керек. Негізінен сол жаңағы телевидение, радио ғой ең бірінші орында тұрған. Солардың бәрін қалаша аударса, халық өзі сөйлейді қазақша.
Менің ойымша, қазірден бастап қазақ тілінде сөйлеу керек. Өйткені олар қазірден бастап сөйлемесе, 10 жылдан кейін олар сөйлей алмайды да, оларға бұл керек емес болады. Бірақ президенттің айтуынша, 2010 жылдан бастап барлық ресми іс-қағаздар қазақ тілінде жазылады. Бірақ жазылудың алдында қазақ тілінде барлық адамдар сөйлеуі тиіс. Өйткені бұл қазақ халқының парызы деп ойлаймын.
Понимаю, а говорить я слова только, а связывать речь не могу. Понемножку понимать слова, например, арак, водка, акча, деньги.
Мүмкін, өйткені балаларымыз қазақша тәрбиеленіп жатыр ғой. Менің қызым да, ұлым да қазақ. Біз кішкене артта қалып қойдық біздің поколение, потому что мен қазақтың кейбір сөздерін шын айтам білмеймін. Жаңа сөздер көп, а бұлар бізді түзеп отырады. Мүмкін деп ойлаймын.
Бірінші мәселе ол басшыларға байланысты ойлаймын. Басшылар бірінші қазақша сөйлеу керек, содан кейін барып біз бәріміз қазақша сөйлейміз. Қазір мектептердің өзінде қазақ тілінен білетін мұғалімдер оқушылармен кейде қазақша сөйлескенмен өздері учительскийге кіргенде мұғалімдер кабинетіне өздері бірін-бірімен орысшалап сөйлесіп жатады. Өйткені оқушыларда мындай түсінік болады, орысша сөйлеген жақсы екен, орысша сөйлесең барлық жерде алып кете аласың өз өзіңді деген сияқты. Қазір кейбір қазақтардың өзі қазақша білмейді ғой. Ауылдан келгендерге де қиындау болады, қалаға келгенде сұрайын десе ешкім жауап бере алмайды. Елбасымыздың өзі екі тілде сөйлейді, мысалы орыс тілінде, екінші қазақ тілінде сөйлейді. Қазақ тілінде сөйлесін, қойсын, болды, орыстар түсінген өздері. Біздің елбасымыз не айтқанын түсіну үшін түсінген өздері аудара бастайды.
Ол өте дұрыс. Кішкентай балаларды, немерелеріміз мысалы, енді соларды сөйлетуге тырысу керек қой. Ал енді мынау буыны қатып кеткен адамдар сөйлемей жатыр ғой, қанша айтылса да. Айтылып та жатыр. Қазақ мектебінде оқитын балалардың барлығы үйге келсін орысша сөйлейді, неге екенін білмеймін. Телевизорды қосып кеп қалғанда бәрі орысша сөйлеп жатқаннан кейін балалар соны тыңдайды, соған әбден қалыптасып кетті. Енді 10 жылдың ішінде солай сөйлейміз деп оғысы солай айтса, оны іске асыру керек.
Іске асырылатын нәрсе несі ба сіз?
Қолға алса неге болмайды, болады ғой. Ағылшын тілінде сөйлеп кетіп жатыр ғой. Керек болса үйреніп алып шетелге оқуға да балалар кетіп жатыр. Солар сияқты неге үйретпеске?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Радио тыңдаушы ағайын, сондай азаттықтың хабарларын сіздер azadtik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады, және біздің хабарларымызға өз пікірлеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ал мен сіздерге сондай Алматы бюросының байланыс телефондарында айта кетейін. Алматыдағы бюромыздың байланыс телефондары 2-50-76-64, 2-50-76-65. Құрметті тыңдаушым, қазір алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін мектеп оқушыларының денсаулығына арналған арнайы хабарымыз беріледі, және Қазақтың 30-шы жылдардағы жазушысы Ілияс Жансүгіровтың баласы Саят Жансүгіров пен әкесінің шығармашылығы жайында өткен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Қырғызстан